Domekan hasiko da Gijonen Feten izeneko azokean, familientzat edo aurrentzat egiten diran arte eszenikoen nazioarteko azokea da honakoa eta urten 33. egingo da. 200 antzerki saio baino gehiago eskainiko dira Martiaren batera bitartean. Guztira 77 konpainia egongo dira azoka honetan. 11 estreinaldi eta 700 profesional baino gehiagok hartuko dabe parte. Euskal Herriko konpainiak be izango dira tartean. Gorakada teatro taldeak Kelonia y el mar eskainiko dau, Marmar teatrok Un pez en el corazón, Paraíso teatrok Entre cajas, Mari de Jon konpainiak Mr. Bo, Mama Creak Desiderata aurkeztuko dau eta Anita Maravillas teatro konpainiak La maestra edo Andereño eskainiko dau Gijonen. Zornotzako azken konpainia honetako Miren Larrea daukagu geugaz. Miren, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, ez dakite Gijonen zagozen edo onino joateko sarien?
Oraindik ez, aste buruko emanaldiak dekoguz aurretik, bai, ba, Ziburun eta gero be Domekan badaukagu sopelanan, eta handik, bagoaz, segidan Gijonerantza. Gogoz eta pixkat urduri beti bezala, egon barran bezala, ez?
Eta zuentzat lehen aldia da, Gijonen?
Ez, gure 3. aldia da, Gijonen jada. Bai, joan ginen Jon Braunekin, gero kotondarrak lanarekin gainera, bueno, ba, sari batekin itzuli ginen, eta ea, ba, orain Andereñoren erderazko estreno honetan, La maestraren dinote estrenoa, erderaz delako lehen aldiz, ba, La maestra ea hazen olako arrera daukan ikusteko gogoz.
Beraz, esperientzia ona, eukidozu, ez da? Sari eta guzti buelta obazinean aurrekoan?
Bai, momentuz, bai. Momentuz beti positiboki baloratu izen dugu bertatik jasotakoa, bai sariak, eta bai bertan, suertatzen dan lan aukera, ez? Azkenean, estatu osoko programatzaile eta hainbat aditu egoten dira, eta bada eskaparat interesgarria, umentzako eta familientzako antzezlanak egiten ditugun guztiontzako.
Beraz, bertan egotea, sari bat modukoa, ez? Alde batetik, esan daiteke?
Bai, guztiz. Gainera, bertara sartzea ja, eta uste horretan edo zongo gara kompainia guztiak, selekzio horretan egotea, hau da, Fetenek esatea bertara soa zela ia da, badaia sari bat, ez? Eta gero hori, eskaparate bezala, hainbeste jente ikusi alizana, eta gure etxetik ateratzea eta kanpoan ere erakustea, ez da?
Esan dugunez, Andereño lana darua zue Gijonera, oker espanago iaz estreina uzenduen eta zu zeusara egilea, ez da? Zelango lana da?
Oso aspaldi kontatu nahi genuen historioa da, guk beti txotxongiloekin, titerekin egin izan dugu lan, eta jatorrizko ideia edo zer kontatzen dugun hori, ez? Beti taldeari proposamena egiten diot moduren batean, eta baina gero guztion artean eraikitzen dugu, bai dramaturgia eta bai historia osoa, talde lana da. Eta berez bada basoan dagoen eskola bat, non animalitxoek bertan ikasten dute, eta badute Andereño zoragarri bat, animalitxoak dira guztiak, zoriontsuak dira, eta zoritzarrez momentu batean gerrak, beraien proiektua bertan bera uzten du, ez? Eta, bada oso historio reala zen eta badago oinarrituta, ez? Aspaldiko Bizkaiko portuetatik gerra zibilan irten ziren ume haien irudioietatik tiraka sortu dugun historio bat, beti ere iruditegi zehatz bat sortuz fabulan oinarrituta eta iruditegi gozo eta zaindu bat eraikiz, horrelako gai potolo bat lantzeko.
Hori, esatera, Juanaz, fabula moduko bat dala, beraz, ez? Sortutakoa.
Bai, hori da, estetika hori erabaki genuen, magia bat ematen dio historioari, ematen dio ilustrazio edo ipuin tankera hori, ez? Zen, eta azken finean kontatzen dugun historioa, gerra garaiko Andereñoen historioa edo omenaldia izan nahi du, eta baita ere urrunera joan behar izan zuten milaka eta milaka ume exiliatu hoien historioare bai, ez? Orduan, moduren batean historio potolo hori eraman dugu ipuin klabeetara eta ipuin bat sortuta, hori da gure eskaintza komunitateari, ez? Galdera gehiago sortarazteko eta haien artean hitz egiteko.
Eta azelango kontua edo historioa kontau nahi deuta zuen umei eta aurrei, ez da? Badago salaerak, hain krudela dan errealidadea dan hori erakusteko, azken baten?
Bai, azkenean gu beti, ez, esaten dugu, guke historia kontatzen dizkiogu umeak ere dauden publiko bateri, ez, guztiontzako da. Hau da, umeak ere badaude, baina guztion historio bat ere bada. Beti modu oso zainduan, baina guk uste dugu umeekin danetarik itzegin aldala haiekin, ez? Eta badutela kapazitate hori, batzuetan guk infantilizatu egiten ditugu haien munduak, eta guk nagusi bezala erabakitzen dugu ze hitz egin daiteken eta zer ez, ez? Hor badaukagu ariketa bat ere bai publiko heldu bezala. Eta gure ustetan gauza guztietaz hitz egin alda haiekin, eta eurek ez daude errealitate batetik kanpo, badakite eta entzuten dituzte gerrak daudela munduan, ez? Gaur egun gainera, daudenen beste egoerekin, eta horretaz ere hitz egin behar da.
Maren Basterretxea eta Valentina Raposo dira interpreteak, ez da?
Bai, hori da, ezkenan daude, nire lankideak, zoragarri daude biak. eta,
baina pertsonaiak hiru dira, ez, esan duzunez?
Hori da, gehiago, badaude hiru ikasle eta andereño bat, baina badaude beste inbeste pertsonai, eh? Bien artean, bi ahots horiek desdoblatu egiten dira, eta lau esku horiekin hainbat pertsonai manipulatzen eta mugitzen dituzte, eta zoragarri egiten dute, eta multiplikatu egiten dira haien pertsonaiak.
Valentinak ganera txotxongiloak diseinatu eta egin dauz?
Bai, Valentina, bueno, hasiera-hasieratik Anita Maravilla zen sorkuntzatik biok mano-mano hasi gendun, eta bera beti izan da tailerreko kapitaina, beti historia sortzen dugunean, berak segituan hartzen ditu egurzatiak, kartoia, eta diseinatu egiten ditu pertsonai horiek, eta gero taularatu eta mugimendu ematen diegu, nahi bai.
Eta musikea Fran Lasuenena, zelango musikea da?
Ba, zoragarria, Fran Lasuen beti. Fran Lasuenek beti asmatzen du nola eraman oso testu gutxiko historio hau zuzenean publikoaren bihotzera. Bere musika guretzako beharrezkoa da, ez dut gulertzen gure lan bere musika gabe.
Euskeraz eta gaztelaniaz eskaintzen dozu, ez da? La Maestra edo Andereño?
Hori, oso testu gutxirekin lan egiten dugu, zen eta guk, bueno, antzerki bizualarekin mugimenduan gehiago oinarritzen gara, ez? Eta sortzen diren irudiekin. Baina bai, beti daukagu, ez? Itz aurreko lanean kantak zeuden, eta beti bezala, ba, Miren Amurizak edo adaptatu, eta kasu honetan sortu egin du poema eder bat, Andereñoren poema bat, antzeslan guztia zeharkatzen duena, eta hori ere erdaratu egin dugu, Miren Agurmea berekin, eta erdaraz aurkeztuko dugu ere. Bai, oso testu gutxi, baina esaten dena, ondo esaten da, eta fuerte.
Miren, eta orain arteko emonaldietan, zelan erreakzion hau dau publikoak, zelango harrerea izan dau Andereño lanak?
Ba, oso unkituta topatu dugu publikoa, oso erra sartzen da publikoa historiara hasiera batean, oso harin empatizatzen dute eta maitatzen dituzte pertsonei txiki horiek, eta gerora, ez, guztia ematen denean, hau da bertan dagoen gatazka handiena, ez, gerraren eltze horrekin, ba, unkitu egiten da publikoa, ez, bada hurbiletik bizi izan dugun historia bat orain dela gutxi, eta nik uste oraindik badaukagula hori azalean eta hurbil, eta ba omenaldi txiki hori heltzen da, ez, publikoarengana, eta bai txiki zein nagusi, oso harrera ona izaten ari gara.
Esan dozun modura, astegoien honetan emonaldi gehiago daukazue, hemen Euskal Herrian, Feten azoka domeka honetan hasiko da, eta Martiaren batera bitartekoa da, zein egunetan eskainiko dozue Gijonen?
Ba, Gijonen gure kasuan 27an eta 28an egongo gara, bi egunetan. Eta jadanik guztia preta daukagu, gogotsu, oso gogotsu goaz, azken bai siguru eta bai sopelako emanaldi hauek, ez, azken txampako berotzeko eta ondo heltzeko aukera emango digu, eta guztia prest daukagu bertaratzeko.
Oso ondo, eta beste konpainia batzukaz eta be egoteko erea izango duzu, ez da?
Bai, beti daukagu, beti hori da nahia, egia da, Feteneko ritmoa oso dinamikoa dela, berez, ez, batzuk sartu besteak urten oso oso dinamiko eta intentsoa da, baina izango dugu aukera, bai, Euskal Herriko hainbat konpainiak ide, ez, bertan aurten asko gaude gainera, beti daukago horrelako representazioa anitza, eta aurten erorrela izango da, eta gero bestalde batetik estatuko beste konpainia batzuk oso lagunak ditugunak.
Oso ondo, ba, ederto baten joan daitela guztia Gijon aldean, Miren, eta eskerrik asko, Bizkaia Irratian egotearen.
Zuei beti bezala, mi esker.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.